Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen luennolle. Edellisellä videolla me tarkasteltiin reaalipalkan ja työttömyysasteen välistä yhteyttä näiden palkanasetanta ja hinnanasetanta relaatioiden välillä ja tarkasteltiin sellaista käsitettä kuin luonnollinen työttömyysaste. Nyt tässä kappaleessa 8 tarkastellaan vähän systemaattisemmin vielä hintojen ja erityisesti inflaation ja työttömyysasteen välistä suhdetta. Ja me tarkastellaan sitä tämmöisen Phillipsin käyrän avulla, joka on tämmöinen empiirinen relaatio inflaation ja työttömyysasteen välillä. Ja tarkoituksena meillä on ottaa toi Phillipsin käyrä sitten siihen meidän ISL-malliin seuraavassa kappaleessa tai seuraavaan kappaleeseen, jolloin me voidaan niin kuin tehdä sitä ISL-mallitarkastelusta keskipitkän aikavälin tarkastelu, kun meillä on mukana sitten meidän myös se, että miten hintataso reagoi muutoksiin tuossa tuotannon tasossa. Eli tässä kappaleessa rakennetaan ymmärrystä tuosta Phillipsin käyrästä ja sitten koitetaan ottaa se siihen ISL mukaan sitten seuraavassa kappaleessa. Ja silloin on tämmöinen keskipitkän aikavälin tarkastelu sitten kyseessä. Tässä on tämän slaidisetin rakennetta. Jälleen pahoittelut siitä, että näissä kustantajan slaideissa niin on joitakin yhtälöitä, viitataan yhtälöihin, joita ei ihan sitten näistä slaideista löydy, mutta koitetaan selvitä. Eli ensin katsotaan vielä, aloitetaan niistä palkanasetanta ja hinnanasetanta relaatioista ja katsotaan, että mitä se tarkoittaa sitten inflaatio- ja työttömyysasteen kannalta. Sitten muodostetaan niin sanottu Phillipsin relaatio ja katsotaan, miten se on elänyt ajan yli ja palataan vielä tuohon luonnolliseen työttömyysasteeseen ja sitten tarkastellaan tiettyjä varaumia sillain, että hoksataan, että toi Phillipsin käyrä on tämmöinen empiirinen relaatio, joka muuttuu sitten yli ajan. Ei ole mikään kiveä hakattu luonnonlaki kuitenkaan kyseessä. No, kun aletaan käymään tätä Phillipsin käyrää läpi, niin aluksi voidaan todeta, että taloustieteessähän tutkimuksen teko on sillä aika radikaalisti muuttunut, että nykyään meillä on tilastoaineistoa, dataa valtavasti käytössä. Ja tietokoneet, jotka pystyy sitten tehokkaasti sitä dataa käsittelemään. Näinhän ei ole aina ollut. Eli aiemmin niin data on ollut paljon rajoitetummin ja sitten vielä sitä käsittelykapasiteettia myös selvästi rajoitetummin käytössä. Eli taloustieteen tutkimus on aiemmin ollut aika paljon enemmän teoreettista, semmoista mitä on tehty kynällä ja paperilla ja sitten tämä toimintaympäristön muutos tavallaan, mikä on tapahtunut, niin on tehnyt sen, että taloustieteessäkin on enemmän siirrytty sitten empiiriseen tutkimukseen. No, näitä empiirisiä relaatioita on yritetty kuitenkin tehdä jo aiemminkin. Ja tämmöinen kuin Phillips alkoi tarkastelemaan sitten tuon työttömyysasteen ja inflaation välistä relaatiota. Tuolla on 1958. Ja hän kun plottasi sitten tätä dataa, niin tällainen oli se relaatio, mikä siitä piirtyi. Eli tässä on inflaatio pystyakselilla, siitä käytetään tässä hyvin erilaista nimitystä, ja sitten työttömyysaste vaaka-akselilla. Ja siellä nyt on erilaista siksakkia, mutta kuitenkin tästä tämmöinen niin kuin negatiivinen relaatio muodostuu. Eli silloin kun työttömyysaste on alhainen, niin inflaatio on korkea ja vastaavasti kun työttömyysaste nousee hyvin korkeaksi, niin sitten inflaatio on alhainen. Eli tuolta se näytti tuollaisessa pitkässä katsannossa. Ja vähän samanlaisia saatiin sitten Yhdysvalloissa, niin tosiaan toi Philips keräsi siis UK:sta, Britanniasta dataa, vähän vastaavia tarkasteluja tehtiin Yhdysvalloissa, eli siellä myös niin 1900-luvun alkupuolta, niin tämmöinen negatiivinen relaatio inflaation ja työttömyysasteen välillä. Ja miten tätä nyt sitten pitäisi teoreettisesti ymmärtää, että tämän meidän näiden hinnan asetanta ja palkan asetanta relaatioiden kannalta, empiiristä relaatiota, niin tässä koitetaan tehdä sitä tarkastelua. Eli tässä on toi palkanasetantarelaatio. Palkat riippuu hintaodotuksista ja sitten jostain funktiosta siten, että toi työttömyysaste on tuolla, sen osittaisderivaatta on negatiivinen, ja sitten jos tuolla on vaikka työttömyyskorvaukset, niin sen osittaisderivaatta on sitten positiivinen. Ja sitten hinnan asetannan relaatio oli tosiaan se, että hintataso riippuu tuosta palkkatasosta ja lisäksi jostain markkapista, joka kuvaa vaikka sitten hyödykemarkkinoiden kilpailua. Eli tämmöinen monopolihinnoittelu siinä sallitaan sitten siinä relaatiossa. No, tuossa toi oli kuvattu tuollain niin kuin funktiona. Me voidaan tietenkin olettaa sitten, päästään ikään kuin piirtään tarkemmin noita relaatioita, jos me oletetaan tuolle funktiolle joku tietty muoto. Tässä on oletettu tämmöinen lineaarinen muoto tuolle funktiolle f. Ja nyt sitten, jos me yhdistetään noin kaksi eri relaatiota, eli toi palkan asetannan ja hinnan asetannan relaatio, ja oletetaan toi tietty funktio f, niin me päästään tällaiseen ilmaisuun, mikä on tässä tämä yhtälö 8.1. Eli täällä meillä oli ilmaisu tuolle p:lle, ja sitten me sijoitetaan tästä ylemmästä, tästä palkanasetantarelaatiosta, niin tämä v tänne hinnanasetantarelaatioon, jolloin tulee tämä, että p on yhtä kuin 1 plus markup kertaa sitten toi hintaodotus kertaa funktio f. Ja se on tehty tässä. Eli näin on päästy tähän. Yhdistämällä noin kaksi relaatiota ja olettamalla toi tietty funktiomuoto, niin on päästy tähän. No sitten liitteessä on esitetty, että miten, jos me halutaan tarkastella nyt inflaatiota, sitten tietyistä syistä johtuen, niin miten me päästään tästä, tämä on näille hintatasoille tämä yhtälö 8.1, niin miten me päästään hintatasoista sitten hintojen muutoksen, eli inflaation. Niin ei, tässä ei johdettu sitä yksityiskohtaisesti, mutta tältä se sitten näyttää, eli korvataan tuo hintatasoilmaisut noilla hintatason muutoksen ilmaisuilla, eli toi pi tarkoittaa nyt sitten inflaatiota. Ja tosiaan, niin nyt kun meillä ei ole täällä enää mitään abstraktia funktiota, vaan me on oletettu tietty funktiomuoto, niin me nähdään nämä ikään kuin vaikutussuunnat suoraan, eli jos tuo odotettu inflaatio kasvaa, niin silloin se nostaa inflaatiota, ja jos työttömyysaste tai markup kasvaa, niin se kasvattaa inflaatiota, ja sitten vastaavasti, jos työttömyysaste kasvaa, niin se pienentää inflaatiota. Ja sitten me tarkastellaan tätä ikään kuin yli ajan tämmöisenä dynaamisena relaationa, niin me laitetaan tänne verrattuna tuohon aiempaan, niin nämä aikaindeksit sitten mukaan. Eli tarkastellaan tiettyä aikaperiodia t. No, nyt se, mitä me ei havaita tuossa edellä olevassa relaatiossa, on tietenkin toi odotukset tuosta inflaatiosta. Ja sen osalta meidän täytyy sitten, kun me tarkastellaan tätä ikään kuin tälleen teoreettisena relaationa, meidän täytyy tehdä erilaisia oletuksia. Eli mallintaa jollain tavalla sitä, että miten talouden agentit, miten he muodostaa odotuksia. Ja yksi tapa olettaa, että miten ne odotukset muodostetaan tuosta tulevasta inflaatiosta, on se, että se odotukset tulevasta inflaatiosta on joku tämmöinen vakioinen taso. Eli tavallaan ne hintaodotukset on tässä tapauksessa saatu ankkuroitua jollekin vakiotasolle. Jos taloudessa tapahtuu vaikka hetkellisesti nopeampaa inflaatiota, niin kuluttajat ja palkkaneuvottelijat, työntekijät sillä odottaa kuitenkin, että kysymys on tämmöistä ohimenevästä inflaatiosta ja inflaatio tulee palaamaan tälle perustasolle, jollekka ne odotukset on ankkuroitunut. Jotenka jos me mallinnetaan inflaatio-odotuksia tällä tavalla, että se on joku vakioinen taso, niin me saadaan tuosta edellisestä relaatiosta tällainen ilmaisu. Eli koska toi odotettu inflaatio on nyt joku vakio, ja näitäkään me nyt ei mallinneta mitenkään eksaktisti jollain tietyillä numeroarvoilla, niin me tavallaan voidaan jättää se vakiona, koska siinä ei ole aikaindeksiä silloin t, niin me voidaan jättää se tavallaan huomioimatta. Se on vaan joku vakio sitten, joka vaikuttaa sen käyrän asentoon, mutta ei varsinaisesti tuohon relaatioon. Jotenka jos nuo odotukset muodostetaan tuolla tavalla, niin meillä on silloin relaatio tuon inflaation ja työttömyysasteen välillä, negatiivinen relaatio. Eli näillä oletuksilla niin me saadaan ikään kuin teoreettisesti muodostettua malli, joka on yhdenmukainen tuon empiirisen havainnon kanssa, joka oli 1900-luvun alkupuolesta niin sekä Briteistä että Yhdysvalloista. Ja huomiona se, että tosiaan sen johtaminen nyt oli ehdollinen tuolle, että miten me mallinnettiin noita inflaatio-odotuksia sitten. Ja tässä on vielä tosiaan näytetty se jenkkidatalla, että 60-luvulla niin päti tämmöinen kaunis negatiivinen relaatio niin tuon inflaation ja työttömyysasteen välillä, joka on tuon meidän edellä johtaman ikään kuin teoreettisen mallin tai ennusteen mukainen. Mutta sitten, kun tultiin 70-luvulle, niin jostain syystä, palataan siihen niihin syihin kohta, niin tämä negatiivinen relaatio hävisi. Eli nyt jos piirretään näitä vuosittaisia havaintoja tänne inflaation ja työttömyysasteen välillä, niin tässä ei ole enää mitään selkeitä relaatiota. Tämä negatiivinen relaatio, joka vallitsi 60-luvulla, niin se sitten hävisi sieltä. Eli tämä on jälleen empiirinen tulos, jota me voidaan koittaa sitten teoreettisesti ymmärtää, mitä siellä on taustalla sitten tapahtunut. Se, miten tätä ymmärrettiin, ja palataan siihen hivenen vielä myöhemmin, niin oli se, että talouden agenttien, noiden, jotka neuvottelee palkoista, niin heidän se tapa, jolla he muodostaa odotuksia, niin muuttui. Jotenka enää, kun tultiin 70-luvulle, niin tämä oletus ei pitänyt paikkansa. Ihmiset ei enää uskonut siihen, että inflaatio on aina joku vakiotaso, vaan inflaatio muodostui aika korkeaksi. Se näkyy täällä 60-luvun loppupuolella, niin inflaatio oli korkea, se nousi systemaattisesti 60-luvulla, ja se ei ollut enää järkevää ajatella, että ne odotukset on ankkuroitunut jollekin perustasolle, vaan ihmiset muodosti sitten uudessa tilanteessa niin ikään kuin realistisempia odotuksia. Ei ollut järkevää olla systemaattisesti väärässä noiden hintaodotusten kanssa. Ja se, mitenkä ihmiset sitten alkoi muodostaa odotuksia tuosta tulevasta inflaatiosta, hinnanmuutoksesta, niin oli se, että oletettiin aina, että tulevan vuoden tai tämän kyseisen vuoden inflaatio on sama kuin edellisen vuoden inflaatio. Eli jos se oli ollut vuonna 69, niin 5,5%, niin ei enää odotettu, että se palaa jollekin 3% perustasolle, että tässä on kyse vaan ohimenevästä inflaatiosta. Ajateltiin, että okei, jos se oli nyt viime vuonna toi 5,5%, niin se on tänä vuonna taas se sama 5,5%. Eli jos me korvataan, pahoittelut tästä hyppimisestä, niin jos me korvataan täällä tämä inflaatio-odotus nyt edellisen periodin inflaatiolla, niin silloin me päästään tämän tyyppisen relaation, joka on täällä regressioyhtälön alapuolella. Jolloin sitten meillä tulee vähän tämmöinen erilainen Phillipsin käyrä siten, että edelleen pätee relaatio inflaation ja työttömyysasteen välillä, mutta enää täällä pystyakselilla ei olekaan toi inflaatio, vaan täällä on inflaation muutos. Ja johtuen siitä, että se, mitenkä talouden agentit muodostaa odotuksia, niin siitä johtuen toi inflaation ja työttömyysasteen välinen relaatio sitten myös muuttuu. Ja tässä sitten on vielä kuvana havaintopisteitä Yhdysvalloista inflaation ja työttömyysasteen välillä. Niin nyt viimeisin on taas sitten se, että pätee negatiivinen relaatio ton inflaation ja työttömyysasteen välillä, joka tarkoittaa sitä, että keskuspankki on ikään kuin saanut ankkuroitua jälleen nuo inflaatio-odotukset jollekin perustasolle. Eli kuluttajat luottaa siihen, tai palkkaneuvottelijat, että jos vaikkakin väliaikaisesti inflaatio on jollain korkeammalla tasolla, niin se on väliaikaista, se palaa kuitenkin sille keskuspankin asettamalle perustasolle. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin ikään kuin uskottavuuspeli tavallaan, jota keskuspankki tietyllä tavalla pelaa, että keskuspankin pitää pystyä viestimään, että se pitää yllä hintavakautta inflaation tavoitteen mukaisella tasolla keskipitkällä aikavälillä, mutta taas keskuspankin se tavoitteessa pysyminen osoittautuu vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi, jos ihmiset ei sitten muodosta odotuksia sen mukaisesti. Eli tavallaan sillä keskuspankin ilmoittamalla hintatavoitteilla ja sillä politiikalla niin pitää olla uskottavuutta siten, että se kykenee ankkuroimaan ne kuluttajien hintaodotukset sitten. Ja nyt taas kun tarkastellaan tätä viimeisintä periodia jenkkidatalla, niin keskuspankki on nähtävästi tässä onnistunut. No, yksi implikaatio, mikä tuosta Phillipsin käyrästä voidaan johtaa, niin on se, että ikään kuin keskuspankki voisi valita, tai talouspolitiikkaa harjoittava taho voisi valita sitten, pätee tämmöinen trade-offi tämän työttömyyden ja inflaation välillä. Eli ikään kuin, että jos keskuspankki olisi valmis pysyvästi hyväksymään korkeamman inflaation, niin voitaisiin työttömyys painaa alemmalle tasolle. No, keskipitkällä aikavälillä kuitenkin niin ei ole järkevä olettaa, että agentit teki systemaattisesti tämmöisiä ennustevirheitä. Eli keskipitkällä aikavälillä on järkevä olettaa, että toi odotukset tuosta tulevasta inflaatiosta niin vastaa toteutunutta. Ja jos me mennään tuohon aiempaan yhtälöön ja käytetään hyväksi tätä sijoitusta, niin me saadaan, ja sitten vastaavasti siitä kyseisestä työttömyysasteesta, joka me saadaan tällä sijoituksella, niin me käytetään luonnollisen työttömyysasteen termiä. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Eli täällä, jos me oletetaan, että tämä vastaa kyseistä, odotukset tulevasta inflaatiosta vastaa toteutunutta, niin tämä muuttuu silloin, jos siirretään yhtälön toiselle puolelle, niin se muuttuu nollaksi. Ja ratkaistaan tämä tuon työttömyysasteen suhteen, käytetään siitä kyseisestä työttömyysasteesta termiä luonnollinen työttömyysaste, alaindeksi N, niin me saadaan silloin, että tuo kyseinen työttömyysaste on yhtä kuin tämä jaettuna sitten tuolla kertoimella alfa. Ja se on se, mitä meillä oli täällä. Eli toi on se luonnollinen työttömyysaste, joka on realistista olettaa keskipitkällä aikavälillä, koska odotukset ei voi systemaattisesti olla pielessä. No, nytten, jos halutaan vielä lisää ymmärtää tosiaan tätä relaatiota inflaation ja työttömyysasteen välillä, niin tässä oli tämä alkuperäinen yhtälö, jota äskenkin käytiin tuolla katsomassa. Se on hivenen muokattuna, mutta se oli tätä muotoa. Nyt jos me on saatu tuossa edellä tuolle luonnolliselle työttömyysasteelle tämmöinen ilmaisu, niin se on meillä tässä täällä suluissa, jolloin jos me sijoitetaan toi luonnollinen työttömyysaste tänne, niin me päästään tällaiseen yhtälöön, joka sanoisi sen, että se, mitenkä toi inflaatio poikkeaa tuosta odotuksista, niin se on yhtenevä sen kanssa, että mitenkä toi työttömyysaste niin poikkeaa tuolta luonnolliselta tasolta. Eli toisin sanoen, niin työttömyysaste poikkeaa tuolta luonnolliselta tasolta ainoastaan silloin, jos tuo inflaatiokehitys on jotenkin yllättänyt noi talouden agentit, joka voi siis tapahtua lyhyellä aikavälillä, mutta keskipitkällä aikavälillä se ei ole realistista olettaa, että keskipitkällä aikavälillä talouden agentit tekisivät systemaattisesti ennustevirheitä. No, toi luonnollinen työttömyysaste, niin se voi kuulostaa vähän abstraktilta, ja tässä nyt on tehty sitten koitettu niin kuin tuosta datarelaatiosta laskea sitten, että mitä se tuolla jenkkidatalla vaikka olisi. Eli tässä se on laskettu tästä relaatiosta siten, että tarkastellaan jotain vuotta, jolloin inflaatio on ollut 2%, olkoon se vaikka tämän relaation keskiarvo, ja sitten sieltä pyöritellään tuo työttömyysaste ulos. Niin se on tehty tässä ja saatu, että se tarkoittaisi sitä, että luonnollinen työttömyysaste on jenkkitaloudessa ollut tuolloin 5%. No, ehkä vielä tärkeämpää niin on tosiaan ymmärtää toi Phillipsin relaatio ja mitä se tarkoitti siitä. Eli me saatiin se sellaiseen muotoon, mikä oli tuossa edellä, että toi työttömyysaste voi siis lyhyellä aikavälillä poiketa tuosta luonnolliselta tasolta, mutta se tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että toi inflaatio on tavalla tai toisella niin yllättänyt talouden agentit. Ja tässä niin kuin edellä on todettu, niin se, että miten me mallinnetaan näitä talouden agenttien odotuksia, niin on aika ratkaiseva sitten näiden, mitä me saadaan niin kuin teoreettisia relaatioita ja muun muassa tämän Phillipsin käyrän sitten, miltä se teoreettisesti näyttää, niin sen kannalta. Ja tämä on ollut makrotaloustieteessä tämmöinen iso juttu, että miten näitä odotuksia mallinnetaan. Ennen 70-lukua käytettiin tavallaan tämmöisiä adaptiivisia odotuksia, eli ajateltiin, että just vaikkapa näin, että kotitaloudet ja palkansaajat odottaa, että tuleva inflaatio on aina se, mikä on se edellisen periodin inflaatio. Sitten siirryttiin puhumaan tämmöisistä rationaalisista odotuksista, joka on läheistä sukua sille, että keskipitkällä aikavälillä niin ei tehdä tämmöisiä systemaattisia ennustevirheitä. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että finanssikriisin myötä ja tavallaan tämmöisen behavioristisen taloustieteen myötä, niin tiedetään, että on olemassa kuitenkin erilaisia tavallaan tämmöisiä anomalioita, jotka haastaa sitten taas tämän rationaalisen odotuksen, oletuksen ja koulukunnan, ja sitä on sitten pyritty viimeisen 10 vuoden aikana finanssikriisin jälkeen niin makrotaloustieteessä mallintamaan ja puhutaan ehkä semmoisesta kuin rajoitetusta rationaalisuudesta ja mitä se tarkoittaa. Että agentit on rationaalisia, mutta kuitenkin ne voi tehdä myös virheitä. Ihmiset ei ole koneita eikä laitteita. No se, mikä me otetaan tästä Philipsin käyrästä ja tästä keskustelusta mukaan tuonne jatkoon, niin on tosiaan se, että jos toi työttömyysaste poikkeaa tuolta luonnolliselta tasolta, niin se tarkoittaa kiihtyvää inflaatiota tai sitä, että inflaatio odotukset on silloin poikennut sitä toteumasta, eli agentit on jollain tavalla yllättynyt. Mutta on hyvä huomata, että nämä ei ole mitään yliajan tai maasta toiseen vakioita, nämä komponentit tässä relaatiossa. Niin kuin nähtiin jenkitaloudessakin, tämä relaatio inflaatio ja työttömyyden välillä on muuttunut yliajan, niin esimerkiksi toi luonnollinen työttömyysaste niin on sellainen, joka vaihtelee maittain ja myös yliajan. Eli tyypillisesti perinteinen ajatus, tai jos vertaillaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, länsimaita keskenään, niin on se, että Yhdysvalloissa toi luonnollinen työttömyysaste on alhaisempi ja Euroopassa taas korkeampi. Ja Yhdysvalloissakin se on laskenut alemmalle tasolle. Erityisesti 2000-luvulla ennen finanssikriisi oli vaihe, jossa työttömyysaste oli hyvin alhainen, ilman että se kuitenkaan heijastui sitten kuluttajahinnoissa. Ja tässä on tekijöitä, jotka mahdollisesti selittää sitä. Yksi on se, että nykyään tulee paljon halpa tuontia, eli tuon globalisaation seurauksena, niin joka laskee sen kuluttajakorin hintaa ja muutenkin kilpailu on sitten kiristynyt ja on tietenkin muitakin tekijöitä. Mutta Jenkeissä voidaan havaita tuo, että yli ajaa, niin tuo luonnollinen työttömyysaste on mahdollisesti laskenut. Ja sitten taas perinteisesti Euroopassa työttömyysastet on ollut korkeampia keskipitkällä aikavälillä, jolloin voidaan ajatella, että tuo luonnollinen työttömyysaste on Euroopassa korkeampi. Tässä on listattu tekijöitä, mitkä mahdollisesti sitä selittää. Ja toki on syytä huomata, että Euroopassakin meillä on hyvin erilaisia talouksia. Eli jos tarkastellaan ennen finanssikriisiä, niin meillä oli esimerkiksi osa myös Pohjoismaista, niin sellaisia, joissa on aika alhainen työttömyysaste. Suomi on ehkä ollut vähän korkeamman työttömyysasteen maa tyypillisesti ja poikennut herkästi muista sitten Pohjoismaista. Tässä on Ruotsi ja Tanska. Ja se on tietenkin mielenkiintoinen kysymys sitten, että miksi Euroopan maatkin poikkeaa toisistaan, ja siinä tullaan varmaan näihin työmarkkinainstituutioihin sitten ja noihin tekijöihin, mitä tuossa edellä oli listattu. No tosiaan tämä Philipsin käyrä ja relaatio niin on hyvin herkkä tolle, että miten talouden agentit muodostaa noita odotuksia tulevasta inflaatiosta. Ja jos nyt sitten inflaatiotaso on hyvin korkea, niin periaatteessa olisi järkevää käyttää sitten tämmöistä palkkojen indeksointia, eli sitä, että palkat on sidottu aina. Ja siinä kun niistä on sovittu, niin ei ole ikään kuin määritelty niitä vaan nimellisesti, vaan on sidottu inflaatioon. Ja tässä on tarkasteltu sitä, että mitä se tarkoittaa sitten teoreettisen relaation näkökulmasta. Eli jos iso osa palkoista on indeksoitu tuohon hintakehitykseen inflaatioon, niin silloin se inflaatio reagoi entistä ärhäkämmin sitten tuohon muutoksiin tuossa työttömyydessä. Eli se on johdettu ja sanotettu tässä. No toinen taas sitten on ehkä, tai toinen ikään kuin ympäristö, jossa me voidaan tarkastella, että tämä on sitten tämmöinen matalan inflaation tai jopa deflaation ympäristö, jossa mahdollisesti toi Philipsin käyrä relaatio niin ei sitten enää päde. Eli nuo nimellispalkat on joustavia kyllä, mutta ne on, ei oikeastaan alas, mutta on nollatason alapuolelle jousta. Eli tyypillisesti vaikka olisi deflaatiota, niin työntekijät ei ole valmiita hyväksymään palkan alennuksia nimellispalkoissa. Ja tässä on jotain empiiristä evidenssiä siitä. Eli tässä on Portugalissa niin toi palkankorotusten, palkanmuutosten jakauma, niin korkean inflaation ympäristössä palkankorotukset on ollut tälleen tavallaan normaalisti jakautuneita. Ja sitten taas matalan inflaation ympäristössä, niin se ei olekaan enää ollut tämmöinen normaalisti jakautunut ton ikään kuin mediaanikorotuksen ympärillä, vaan oikeastaan siellä ei ole ollenkaan niitä nimellispalkan alennuksia. Eli palkat on jäykkiä joustamaan nimellispalkat niin alaspäin. Ja tämä aiheuttaa tietenkin myös sen, että toi Philipsin käyrä ei sitten välttämättä enää päde. Tässä on johdettu joitakin noita välivaiheita liitteenä. En mene siihen. Tärkeintä, että ymmärretään, että Philipsin käyrä mallintaa inflaation ja työttömyyden välistä relaatiota. Ja tyypillisesti, jos se työttömyysaste poikkeaa siltä luonnolliselta tasolta, niin se tarkoittaa joko inflaation kiihtymistä tai sitä, että se inflaatio on jollain tavalla yllättänyt talouden agentit, eli se on poikennut siitä odotusten mukaiselta tasolta. Se on tavallaan se Philipsin käyrä ja relaatio, joka me viedään sitten tuossa seuraavassa kappaleessa, seuraavalla videolla, niin siihen ISL-malliin. Näin ollen me saadaan siitä keskipitkän aikavälin malli sitten, jossa me otetaan huomioon myös toi hintojen muutokset sitten.